สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้นะครับวันที่10มีนาคม2554นะครับช่วงเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาก็เป็นเวลาของสำนักการศึกษาต่อเนื่องซึ่งจะมาเสนอรายการสารพันยามบ่ายกับสสต.วันนี้นะครับผมธดรธนกูลบริพันธ์ก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการและผู้จัดรายการนะครับบ่ายๆอย่างนี้นะครับข้างนอกร้อนมากนะครับอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงไปฤดูร้อนแล้วพร้อมกับฝนมาประกอบกันด้วยนะครับฝนตกกับความร้อนก็จะมานะครับรายการสารพันยามบ่ายก็ดำเนินการโดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับก็พบกับท่านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะครับตั้งแต่เวลานี้ก็คือ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาทางเว็บไซต์นะ www.stou.ac.th นะครับถ้าจะติชมรายการช่วยกันพัฒนารายการนะครับเชิญรายการสดนะครับวันนี้ก็025047355นะครับหรือว่า5034156รายการสดก็โทรเข้ามาคุยกับผู้ดำเนินรายการผู้จัดรายการได้นะครับผมก็ต้องมาดำเนินรายการครับเป็นวาระที่เข้าช่วงของเดือนมีนาถึงเมษายนผมก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการหลังเวลาออกอากาศนะครับก็เชิญได้ที่หมายเลข025047711-2นะครับวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับที่จะนำมาเสนอนะครับก็จะเป็นอาชีพใหม่อาชีพที่ดีนะครับอันเนื่องจากหลวงตามหาบัวนะครับซึ่งได้ดำเนินการพิธีพระราชทานเพลิงศพไปเมื่อสรีระสังขารไปเมื่อวันที่5มีนาที่ผ่านมานะครับก็เลยเอาเรื่องของการปลูกบัวได้ประโยชน์อย่างไรนะครับมานำเสนอนะครับอาจารย์มหาบัวนี่ก็เลยพูดถึงดอกบัวนะครับสารพัดประโยชน์ของดอกบัวนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเรื่องฮิตติดตลาดหนังสือพิมพ์ลงกันหลายฉบับก็เรื่องของพระบรมสารีริกธาตุนี่แหละครับเรื่องอินเทนนะครับหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงนะครับวันนี้ผมก็จะนำความรู้ในเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุมาให้ทุกฝั่งได้รับฟังในรายการสารพันยามบ่ายกับสสต.นะครับส่วนเรื่องของต่อเนื่องเรื่องน่ารู้นะครับก็เสนอเรื่องเดียวสั้นๆนะครับสำลิดที่บัตรรุ่นที่75หมดเขตรับสมัคร31มีนานี้นะครับแล้วก็ไปสอบวันที่6ถึง7สิงหาคม2554สอบ3คาบนะครับเริ่มเช้าเลยนะครับแล้วก็ไปเลือกเอา 5:30 นเย็นนะครับ3คาบสามารถลงได้เต็มๆนะครับ6วิชาลงได้6วิชานะครับใครอยากจะเรียนปริญญาตรี4ปีจบ2ปีก็ลงสำลิดที่บัตรนี่แหละครับแล้วก็ไปสอบเดือนสิงหาเนี่ยสอบได้6วิชา2วันเสาร์อาทิตย์นะครับอันนี้ก็เป็นสาระเบื้องต้นของการเปิดรายการสารพันยามบ่ายนะครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
อยากรักกันทำไมไม่บอกมวยอกฉันมามวยแย่ฉันไปออกไปไหนก็ไม่รู้ทำไมละทำไมไม่พูดกันตรงๆล่ะเธอแอบคิดไกลทำไมไม่บอกมาหลอกให้คนใกล้ๆต้องงงกล้าในสีทามั่นใจว่าเธอจะมันคงเผยความจริงมาเธอนะเรากันเองอยู่แล้วจะรักไม่ใช่เรื่องผิดบอกเมื่อเธอคิดยังไงคบกันมานานแล้วอยากเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นคนรู้ใจแค่จะซิบมาเบาๆทำไมจะมอบใจให้เธอทันทีไกลกันได้อีกนิดนะชิดกันได้อีกหน่อยนะชิดกันทำไมไม่บอกง่ายออกพูดมาจะได้หรือเปล่าอยากกระแสให้กระแสไม่ต้องหมกกระเซาขอแค่เธอนั้นเอ่ยถ้าอยากหอมกันเพียงเธอนั้นบอกจะยืนย้ำสายให้เธอหอมเลยเลิกทำเชยชัยแบบนั้นให้คุ้มครือมันเคยชัดเจนเลยดีกว่านะเรากันเองอยู่แล้วรักไม่ใช่เรื่องผิดบอกเมื่อเธอคิดยังไงคบกันมานานแล้วอยากเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นคนรู้ใจแค่จะซิดมาเบาๆทำไมจะ
ครับสารพันยามบ่ายกับสสต.นะครับช่วงสิ่งละอันพันละน้อยนะครับวันนี้ผมนำเรื่องของการปลูกบัวได้ประโยชน์อย่างไรมาเสนอนะครับเราก็คงรู้จักดอกบัวดีนะครับบัวเป็นราชินีแห่งไม้น้ำนะครับบัวใช้ไหว้พระใช้เป็นอาหารใช้ประโยชน์สารพัดอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีประโยชน์อะไรนะครับดังที่กล่าวแล้วข้างต้นนะครับว่าบัวเป็นราชินีของน้ำคนทั่วไปก็จะนึกถึงบัวเนี่ยนะครับก็บัวหลวงบัวผันบัวเผื่อนบัวสายประโยชน์นะครับบัวหลวงดอกขาวๆครับก็เอาดอกมาบูชาพระนะครับบัวหลวงสีชมพูก็ไปบูชาพระบ้างเอาไปเก็บฝากไปบริโภคบ้างบัวเผื่อนก็เอาหัวมาบริโภคหรือว่าใช้เป็นยาบัวสายก็เอามาทำสายบัวแกงสายบัวนั่นแหละครับเอามาบริโภคบัวปฐุมชาติหรือว่าบัวหลวงนะครับบัวหลวงที่เป็นภาษาอังกฤษว่าโลสตัสนี่แหละครับประโยชน์มันก็มีมากมายนะครับได้แก่เป็นไม้ประดับเป็นไม้ตัดดอกเม็ดก็กินได้นะครับยามแก่ก็มากินได้ในเม็ดมันนะครับก็จะมีไอ้ที่ขมๆนะครับเรียกว่าดีบัวแล้วก็เอาไปต้มไปคั่วรับประทานได้เอาเนื้อมันไปนะครับแล้วดีบัวก็ไปรักษาโรคได้หลายอย่างนะครับเง่าก้านใบอ่อนนะครับกินเป็นอาหารได้นะครับเป็นยาแก้ร้อนในแก้ประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาบำรุงร่างกายเป็นยาแก้ท้องร่วงรวมทั้งเป็นยาแก้ฤทธิ์ดวงทวารได้ด้วยนะครับต่อไปก็เง่าก็คือหัวอยู่ที่ฝังอยู่ดินแก่ๆนะครับใช้เป็นยาขับปัสสาวะนะครับยาขับปัสสาวะนี่ก็มีประโยชน์นะครับแก้โรคไตแล้วก็เป็นยาลดความดันนะครับการขับปัสสาวะมากๆเนี่ยนี่ไปดูรากบัวหรือเง่าก็ไปแก้พิษแก้ร้อนในกระหายน้ำชูกำลังแก้เสมหะน้ำลายเหนียวเป็นไอนะครับเป็นยาแก้พิษอักเสบแก้ฝีแก้หนองแก้ปอดบวมช่วยเจริญอาหารแก้อ่อนเพลียนะครับกินบัวกินเม็ดบัวกินก้านบัวกินไหลบัวแล้วประโยชน์มากมายนะครับหายอ่อนเพลียสดชื่นเอาไปต้มกินเอารากบัวมาฝานเป็นแว่นๆนะครับใส่น้ำตาลต้มกลายเป็นใส่น้ำแข็งใสนะครับอร่อยอีกแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากมายนะครับหรือว่าจะไปคั้นเอาน้ำรากบัวสดๆมากินก็ได้นะครับแก้ร้อนในนะครับหรือว่าต้มรากบัวก็ประโยชน์นะครับหรือว่าไม่ต้องคิดมากเลยเก็บมาได้ทำความสะอาดเสร็จเคี้ยวสดๆกินเลยนั่นนะครับก็จะได้รสธรรมชาติมากเลยนะครับได้ประโยชน์มากมายเป็นอาหารเลิศรสนะครับแต่อย่ากินข้อห้ามนะครับอย่ากินน้ำคั้นรากบัวและรากบัวสดๆมากเกินไปนะครับเพราะอาจจะแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกได้นะครับมันก็มีพิษนะครับถ้าทานมากเกินปกติกลีบบัวทีนี้พูดถึงดอกนะครับกลีบดอกชั้นนอกนะครับแหมยาโรคนี้ก็เริ่มกลับระบาดนะครับเพราะเกิดความสับสนทางเพศมากนะครับนั่นก็คือโรคหนองในครับสามารถกลีบบัวชั้นนอกๆนะครับเอาไปกินเป็นยาแก้หนองในได้นะครับยาแก้ท้องร่วงนะครับเป็นยาสมานแผลเป็นยาบำรุงหัวใจนะครับรวมทั้งเอาใบเนี่ยนะครับไปทำเครื่องสำอางหรือว่าพวกติดบุหรี่นะครับเอาไปมวนแทนบุหรี่ก็ได้แทนใบตองนะครับเกสรของบัวเอาไปทำอะไรนะครับเกสรของบัวเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยนะครับเอาไปทำยาบำรุงหัวใจนะครับแก้โรคกระสายนะครับโรคลำไส้อักเสบนะครับดีบัวก็ใช้บำรุงหัวใจบำรุงประสาทลดไข้แก้ท้องร่วงแล้วก็ขยายหลอดเลือดนะครับเพราะว่ามีสารเมทิลโคลีนโพลีนนะครับแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับเห็นไหมนะครับประโยชน์ที่ไปดูเม็ดบัวนะครับเม็ดบัวทุกคนอาจจะรู้จักง่ายเม็ดบัวนี่ก็เอาไปประกอบอาหารไงครับสารพัดเลยนะครับในหน้าที่เพชรบุรีขนมหม้อแกงนะครับก็จะมีเม็ดบัวทีนี้ใบนะครับใบบัวก็มีประโยชน์เอาไปห่อของเอาไปห่ออาหารนะครับเอาไปทำยาได้แก้โรคผิวหนังแก้ท้องร่วงนะครับหรือว่าเอาไปขยำเป็นยาห้ามเลือดได้ด้วยนะครับกีบบัวชั้นในอันนี้กีบบัวนะครับนอกแล้วก็ไปชั้นในแล้วครับก็มีรสฝาดฝาดนะครับใช้แก้คลื่นเหียนอาเจียนนะครับบางประเทศก็เอาดอกบัวเนี่ยไปชงเป็นน้ำชาทำให้ชุ่มชื่นหัวใจนะครับเปลือกแห้งๆของเม็ดเอาไปเพาะเห็ดเอาไปทำปุ๋ยโอ้ใช้ได้หมดเลยนะครับก้านใบก้านดอกนะครับเป็นยาแก้มุตกิจนะครับเป็นยาบำรุงร่างกายแล้วก็กินเข้าไปก็บำบัดแผลในลำไส้นะครับใช้ทำไส้ตะเกียงได้ด้วยนะครับใยบัวนะครับเอาไปทำไส้ตะเกียงทีนี้ฝักบัวฝักอ่อนๆนะครับเอามาตากแห้งนะครับใช้ปักแจกันตกแต่งสถานที่แทนดอกไม้นะครับฝักแก่ก็ไปทำปุ๋ยเลยนะครับต้นและดอกนะครับโหมากมายนะครับเอามาตกแต่งสถานที่ได้เอาไปบูชาพระทีนี้มาดูชาวบ้านนะครับชาวบ้านจาก3ตำบลเช่นคือตำบลพนมเศษนะครับทับกิจแล้วก็พระนอนอันนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ3ตัวเนี่ยก็เก็บใบบัวสดๆจากบึงบรเพชรเนี่ย สามตำบลนี้ก็อยู่บึงบัวเพชรนะครับก็เก็บบึงใบบัวเนี่ยมาตากแห้งส่งขายครั้งละประมาณ100ถึง400กิโลกรัมนะครับกิโลนึงก็ตกประมาณนึงราคาถึง20บาทเกสรดอกบัวทำให้แห้งนะครับก็จะไปขายได้กิโลละ300บาทรากบัวก็ขุดไปขายนะครับเฉลี่ยกิโลกรัมละ15บาทนะครับในการเก็บนี่นะครับชาวบ้านก็เป็นท้องถิ่นนะครับเขาก็คน2คน3คนก็ไปช่วยกันแล้วก็มีพ่อค้าคนกลางนะครับคนที่จะรวยได้ต้องเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับการเป็นพ่อค้าเนี่ยพ่อค้าคนกลางนี่จะรวยนะครับชาวบ้านผู้ผลิตก็จะจนคนกลางก็จะรวยค้าปลีกก็ไม่รวยนะครับก็จะถูกตำรวจจับเพราะขายของเกินราคาเป็นธรรมชาตินะครับเราเป็นพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางก็จะมารับซื้อของไปนี่แหละครับแล้วก็ไปขายต่อทีนี้เราไปดูนะครับมีอีกรายนึงครับทับกิจของชุมแสงนะครับในอำเภอชุมแสงเนี่ยก็ทำบัวส่งประเทศจีนโอ้โหทำบัวแห้งนะครับส่งจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับเอาเกสรไปเกสรบัวก็จะถูกนำไปผสมเป็นยาสมุนไพรเป็นเครื่องสำอางแล้วนำกลับเข้ามาขายในประเทศไทย ก็มีทั้งตลาดไทยและต่างประเทศนะครับส่วนการเก็บใบเก็บเกสรนี่ครับเฉลี่ยจะสร้างเงินรายได้ให้กับชาวบ้านตั้งแต่นะครับคนทำน้อยหน่อยก็ 7,000 นะครับคนทำเต็มที่ก็ 15,000 ต่อเดือนเป็นไงครับก็พออยู่ได้นะครับทีนี้ก็ยังไม่จบนะครับยังมีอีกเดี๋ยวต่อเลยนะครับบัวอุบลชาติทีนี้บัวอุบลชาติคืออะไรนะครับบัวอุบลชาตินี่ก็คือบัวผันบัวเผื่อนบัวกินสายนะครับที่พูดมาในบัวหลวงพวกบัวใหญ่ๆทั้งหลายนะครับทีนี้บัวอุบลชาตินะครับบัวผันก็มีดอกเล็กๆสีครามนะครับพอแก่ๆก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเป็นสีชมพูใช้กินดิบๆนะครับเป็นผักจิ้มจิ้มน้ำพริกนะอร่อยครับใช้เป็นยานะครับต้นและดอกก็เอาเป็นไม้ประดับนะครับเครื่องสำอางประทินผิวสารพัดนะครับบัวสายหรือบัวขมนะครับสายมันก็เอาไปทำต้มใส่บัวนะครับแกงใส่บัวมาผัดกับปลาทูนะครับใส่กะทิก็เป็นอร่อยนะครับก็ทานเป็นอาหารบรรเทาความร้อนนานที่ไปดูหัวมันนะครับก็เป็นยาต้นและดอกก็ใช้เป็นไม้ประดับนะครับบัวสายที่มีรสจืดครับก็ช่วยบรรเทาความร้อนในร่างกายนะครับบัวสาย10 100กรัมก็จะให้พลังงานในร่างกาย6กิโลแคลอรี่นะครับก็ประกอบด้วยเส้นใยฟอสฟอรัสเหล็กวิตามิน A วิตามิน B1 B2 C และก็ไนซารีนนะครับนี้เรามาดูบัวไม่ใช่เรามารู้จักอีกแค่นี้นะครับบัวจงกนีบัวจงกนีนะครับหัวก็ทำเป็นยานะครับดอกต้นก็เป็นไม้ประดับบัวฝรั่งก็ใช้เป็นไม้ประดับนะครับบัวกระด้งคำว่าบัวกระด้งคือใหญ่มากเนี่ยกบมันก็เขียดปาดก็ขึ้นไปอยู่นะครับกว้าง2เมตรนะครับอันใหญ่ๆเนี่ยกระด้งใหญ่ๆเนี่ย2เมตรนะครับคนไปนั่งได้เลยนะครับบัวกระด้งนะครับใหญ่โตโหฬารนะครับเม็ดเป็นอาหารนะครับแล้วก็ต้นและดอกก็เป็นไม้ประดับมีประโยชน์มากมายหลายประการนะครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องบัวด้วยเลยครับ
ดวงดาวจะสวยเท่าไรไม่สวยเท่าดวงตาเธอคงทำได้แค่นั่งมาเมื่อไม่มีเธอให้มองใครเดินเคียงคู่กันไปเห็นแล้วจิตใจร่ำร้องไม่น่าทำให้เธองอนอยากพูดว่าฉันขอโทษโทรเข้าไปอยากฟังเสียงเธอได้เจอแค่เสียงรอสายฉันได้เพียงถอดถอนใจผู้เดียวทำให้เธอถึงจะยอมคืนดีงอเสียจนมันในใจเต็มทีสำนึกแล้วว่าทำตัวไม่ดีอยากขอเธออภัยให้ฉันแก้ตัวอีกทีเพิ่งรู้เมื่อไม่มีเธอกุมมือความเหงามันคืออย่างนี้ใจพารำพันคิดถึงเธอใจอ่อนสักนิด ได้โปรดช่วยหายโกรธคืนได้ไหมเฝ้าอธิษฐานเบื้องบนช่วยดลใจเธอให้เปลี่ยนไม่อาจลืมหน้าเธอลงเรื่องเรายังคงหมุนเวียนยังไงก็ได้ขอเพียงแต่เธอขึ้นมาเหมือนเก่าโทรเข้าไปอยากฟังเสียงเธอได้เจอแค่สิ่งรอสายฉันได้เพียงถอดถอนใจผู้เดียวทำไงเธอถึงจะยอมคืนดีง้อเสียจนมันในใจเต็มทีสำนึกแล้วว่าทำตัวไม่ดีอยากขอเธออภัยให้ฉันแก้ตัวอีกทีฉันรู้ว่าไม่มีเธอกุมมือความเหงามันคืออย่างนี้ใจพารำพันคิดถึงเธอดีกันเธอสงสารหัวใจฉันที
ครับเราก็มาต่อกันเรื่องบัวนะครับบัวนี่นะครับการขายใบนะครับขายบัวแห้งเกสรบัวดอกบัวบัวแดงบัวสายสารบัวปลอดสารพิษจากบึงธรรมชาติคือบึงบัวประเภทของเรานะครับก็เป็นแหล่งที่มีบัวใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ที่ทะเลน้อยที่พัทลุงนะครับต้นตำรับบัวแห่งนครสวรรค์ก็ติดต่อที่ลุงดุยบึงบัวประเภทนะครับมีหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับ0846192536อันนี้ก็เป็นผู้ที่ทำบัวขายอยู่นะครับเราก็มาพูดกันอีกสักรอบหนึ่งครับบัวสารพัดประโยชน์นะครับบัวตากบัวที่ตากดอกบัวนะครับหลังจากที่เอามาตากแห้งแล้วนะครับเอามาทำยารักษาโรคนะครับเอาไปนอกจากนี้นะครับก็สามารถเอาไปทำส่วนผสมของพระพระในที่นี้หมายถึงพระเครื่องนะครับพระผงที่เป็นองค์สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมที่เราเอามาห้อยคอนี่แหละครับก็เอาบอกดอกบัวแห้งนี้เลยครับไปทำเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็ใช้ในงานศิลปะนะครับเอาไปทานเอาไปใช้เราจะเห็นหนังโบราณหรือว่าเห็นกันบ่อยนะครับที่ใช้ก้านบัวดำลงไปในน้ำแล้วก็ใช้ก้านบัวเนี่ยหายใจนะครับแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ใต้ในน้ำแล้วก็สูดลมหายใจผ่านสายบัวนะครับอันนี้เราก็จะเห็นกันเป็นประจำนะครับประโยชน์มันเป็นยังไงครับก็ดูดอกบัวแล้วก็จิตใจจะเต็มใสนะครับป้องกันโรคประสาทเครียดถ้าคิดจะปลูกดอกบัวนะครับคิดจะปลูกบัวนะครับก็เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่านอกจากจะได้ความสวยงามแล้วก็ยังมีสารพัดประโยชน์นะครับต้องเอาใจใส่มันนะครับแล้วก็ถ้าปลูกดีๆนะครับให้ปุ๋ยให้ดูแลดีๆกำจัดพวกแมลงให้ดีเนี่ยมันก็จะมีดอกให้เห็นตลอดปีนะครับใส่ปุ๋ยสักนิดนึงนะครับแล้วก็จะออกดอกสวยงามตลอดนะครับดอกนึงก็อยู่ได้ประมาณ15วันหรือว่า10วันเป็นอย่างน้อยนะครับเช้าขึ้นมาก็บานนะครับตกทุ่มนึงมาก็หุบเช้าก็ถูกแสงอาทิตย์มันก็บานสับกันไปนี่นะครับแล้วออกดอกใหม่ขึ้นมาแล้วก็เก็บดอกพวกนี้นะครับเอาไปขายเอาไปทำอะไรก็สารพัดประโยชน์ที่บอกแล้วบัวเนี่ยนะครับก็เป็นดอกไม้ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับเพราะว่าชาวพุทธเนี่ยชอบนิยมใช้ดอกบัวในพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆประเทศไทยเรานี่นะครับก็ใช้ดอกบัวนี่ครับตลอดนะครับเพราะความต้องการของตลาดเราเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะใช้ดอกบัวนะครับโดยเฉพาะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ไอ้บัวเนี่ยดอกบัวเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่มันอยู่ในเขตร้อนนะครับเขตร้อนแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีในทุกพื้นที่ของประเทศไทยเลยนะครับมากมายหลายอย่างดังที่บอกไปแล้วนะครับประโยชน์ของการปลูกบัวไม่ว่าจะทำอาหารนะครับ ไม่ว่าจะไปทำอะไรต่างๆผสมยาขยายพันธุ์แล้วก็ขายเม็ดขายอะไรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สามารถทำรายได้อย่างดีนะครับส่งไปขายดังที่ที่บอกแล้วนะครับเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ก็ซื้อไปเอาไปทำสารพัดประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่บอกแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นต้นเป็นรากเป็นเง่ากินได้นะครับลดความดันนะครับไม่ใช่ความดันทุรังนะครับขยายหลอดเลือดแก้อาเจียนสารพัดอย่างก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงนะเพราะว่าไม่มีโทษเลยนะครับฟังมาเนี่ยนอกจากว่ามีอยู่อย่างเดียวที่บอกกินมากไปแล้วมันจุกหน้าอกตัวนั้นเองนะครับนอกนั้นดีหมดเลยนะครับบัวนี่นะครับแหมผมจะไม่พูดตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับคนเราเนี่ยหรือว่านักวรรณคดีเนี่ยนะครับหรือว่านักเขาเรียกนักอะไรที่แต่งโครงแต่งกรนะครับเอาดอกบัวเนี่ยไปเปรียบกับอวัยวะส่วนหนึ่งของผู้หญิงนะครับอันนี้ก็คงเข้าใจนะครับว่าคืออะไรปฐุมถันไงครับปฐุมมารแหละครับเขาก็บอกโอ้คนเนี้ยหน้าอกสวยเหมือนดอกบัวนี่ก็ถือว่าสวยงามตามจินตนาการของนักแต่งวรรณคดีไทยนะครับอันนี้ก็เรื่องของดอกบัวครับครับช่วงนี้พักฟังเพลงอีกสักเพลงครับ
ลมจะคอยช่วยเป่าไม่ให้เธอเศร้าเดียวดายจะเป็นดังน้ำที่คอยดับร้อนให้เธอผ่อนคลายแต่เมื่อเธอยิ้มได้ฉันจะกลายเป็นเงาเท่านั้นเป็นที่ระบายในชั่วโมงพ่ายแพ้ไม่มีใครเลี้ยวแลแค่เธอมองมาที่ฉันแต่ถ้าวันไหนที่เธอมีเขาดูแลข้างกันอยากให้ลืมหน้าฉันอย่าให้มันไปรบกวนเธอถึงกันในวันเหงาใจในฐานะคนไกลที่มาอยู่ใกล้เมื่อเธออ่อนแอเพราะคนในความรักเธอต้องเป็นเขาที่เธอแค่ฉันดูแลได้แค่ส่วนความเหงาเธอเป็นแค่ที่พักเป็นที่รักไม่ไหวเธอให้เขาทั้งใจฉันคงต้องเศร้าเดียวดายยิ่งไรคนนี้ที่ในความเหงาก็ไม่ห่างไกลความรักเธอให้ใครแต่ความเหงาใจทิ้งมาได้เลยในวันเหงาใจในฐานะคนไกลที่มาอยู่ใกล้เมื่อเธออ่อนแอเพราะคนในความรักเธอต้องเป็นเขาที่เธอแค่ฉันดูแลได้แค่ส่วนความเหงาเธอที่มาอยู่ใกล้เมื่อเธออ่อนแอเพราะคนในความรักเธอต้องเป็นเขาที่เธอแค่ฉันดูแลได้แค่ส่วนความเหงาเธอ
ท่านกำลังอยู่ในรายการสารพันยามบ่ายกับสสต.นะครับเรื่องที่จบไปก็คือการปลูกบัวได้ประโยชน์อย่างไรนะครับทีนี้ก็เนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนมีนาและวันนี้ก็วันที่10นะครับดังนั้นมันก็คือการย่างเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับอันตรายภัยฤดูร้อนนะครับอันนี้เรื่องนี้จะต้องนำมาเสนอนะครับเอามาในเสนอในช่วงของสิ่งอันพระน้อยนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบว่าฤดูร้อนนั้นมีภัยอันตรายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยจากไฟป่าไฟจากพายุฤดูฝนวันนี้เอาภัยที่เป็นโรคนะครับอันตรายภัยฤดูร้อนฮิสโตรกกำลังฮิตเลยนะครับฮิสโตรกเลยนะครับตายเพราะเสียน้ำโรคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมกับอารมณ์ร้อนก็มักจะเกิดในช่วงฤดูร้อนนะครับมีหลายโรคนะครับแต่โรคที่มีสาเหตุและมีระดับอันตรายแตกต่างกันไปมีโรคที่เป็นอันตรายเป็นภัยคุกคามในช่วงฤดูร้อนอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งคนไทยเนี่ยไม่ค่อยรู้จักว่ารุนแรงเท่าไหร่นะครับแต่นั่นหมายถึงการเสียชีวิตฉับพลันก็เพื่อนเพื่อนผมก็ตายไปหลายคนนะครับตอนไปฝึกวิชาทหารนะครับร้อนแล้วก็เลยตายรู้จัก2รายนะครับสมัยไปฝึกวิชาทหารนะครับอันนี้ก็ผลจากความร้อนนะครับเจ้าโรคที่ว่าเนี่ยเขาชื่อว่าโรคฮิสโตกนะครับภาษาอังกฤษคือ HEAT แล้วก็สโตรกนะครับ STROKE เป็นโรคซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเป็นโรคที่น่ากลัวมากนะครับสำหรับที่มากับฤดูร้อนแต่โชคดีมากเลยนะครับฟังชัดๆนะครับรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยปีนี้จะไม่ร้อนจะไม่ร้อนนะครับเพราะว่าจะมีฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดนะครับตกทุกวันนะครับตกบางพื้นที่วันวานพัทลุงหลังจากแย่งน้ำกันนะครับน้ำท่วมเสร็จน้ำแห้งไม่มีน้ำทำนาเมื่อวานนะครับฝนตกทั้งเมืองเลยครับน้ำท่วมไปทั้งจังหวัดเลยต้องประกาศเป็นภัยพิบัตินะครับน้ำท่วมเมืองพัทลุงไปซะแล้ววันเดียวเองครับแล้งกันอยู่ได้ทิศเดียวเองน้ำแห้งปุ๊บน้ำท่วมปั๊บเหลือเชื่อนะครับเช็คข่าวได้นะครับของจริงแน่นอนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์หรือว่าสื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆนะครับอ่ะกลับมาที่ภัยฤดูร้อนก็คือภัยจากความร้อนนี่นะครับโรคฮิสโตรกเนี่ยก็คือโรคที่ฮิสโตรกนี่นะครับเกิดจากการที่ร่างกายเราสูญเสียน้ำอย่างรวดเร็วทำให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถปรับสภาพได้ทันนะครับทำให้ร่างกายเกิดความร้อนสะสมจนทำให้อวัยวะภายในต่างๆนะครับคำว่าอวัยวะภายในก็คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นในตัวเรานั่นก็คือหัวใจตับปอดม้ามสมองร้อนจนสุกโอ้โหเหมือนถูกต้มนะครับร้อนจนสุกแล้วก็ทำงานผิดปกติหรือว่าหยุดทำงานนะครับสุดท้ายผู้ที่เป็นเจ้าของสิ่งต่างๆที่พูดมานั้นก็เสียชีวิตทันทีเหลือเชื่อนะครับประเด็นนี้นะครับก็สาเหตุประเด็นก็คือเกิดจากการที่ร่างกายสูญเสียน้ำในร่างกายไปอย่างรวดเร็วทำให้อวัยวะภายในหยุดการทำงานก็ทำให้เสียชีวิตก็จะเกิดขึ้นกับคนที่ต้องเผชิญกับอากาศร้อนจัดๆนะครับอธิบายง่ายๆนะครับโดยปกติเนี่ยร่างกายเราจะใช้เหงื่อและปัสสาวะเป็นตัวปรับอุณหภูมิในร่างกายให้สมดุลกับสภาวะอากาศในช่วงที่อากาศร้อนมากๆนะครับร่างกายก็จะเกิดการคายความร้อนออกมานั่นก็คือการคายน้ำออกมาในรูปของเหงื่อซึ่งจะเกิดขึ้นนะครับเพราะเกิดเหงื่อออกมาก็สูญเสียน้ำนะครับก็ต้องมีการชดเชยโดยการสมองก็จะสั่งการให้ร่างกายเรียนรู้สึกหิวน้ำร่างกายก็เกิดความหิวน้ำนะครับกลไกนี้นะครับก็จะเป็นสร้างระดับความเข้มข้นของเลือดเพิ่มสูงขึ้นนะครับการเสียน้ำเป็นจำนวนมากเนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปยังสมองก็เพิ่มความรู้สึกว่าหิวน้ำมากขึ้นนะครับแต่สำหรับคนที่เกิดอาการฮิสโตรกนี่นะครับร่างกายไม่เพียงพอแต่ไม่รู้เลยนะครับว่าร่างกายเนี่ยขับน้ำออกไปกับเหงื่อฉะนั้นแต่ว่ายังเสียเกลือแร่ออกไปพร้อมกับการขับน้ำด้วยนะครับเราก็สังเกตง่ายๆนะครับเวลาเหงื่อออกบางคนเนี่ยจะเห็นว่าเสื้อขึ้นขี้เกลือเต็มไปหมดเลยนะครับร้อนๆพอเข้ามาแล้วพอเสื้อแห้งเนี่ยเสื้อก็จะขาวเต็มไปด้วยขี้เกลือนั่นก็คือร่างกายเราขับเกลือออกมาพร้อมกับน้ำที่ออกมากับเหงื่อนะครับทีนี้สมองก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับสมองก็จะไม่รู้นะครับว่าไอ้ร่างกายเนี่ยเกิดการขาดน้ำเนื่องจากระดับความเข้มของเลือดไม่เปลี่ยนแปลงนะครับพอสมองไม่รู้ก็ส่งผลแล้วนะครับกว่าจะรู้ตัวก็สายไปเสียแล้วนะครับก็ขยายความต่อไปว่าเมื่อร่างกายมีการเสียน้ำมากเกินไปปริมาณเลือดก็จะลดลงจนไม่อาจไหลเวียนไปเลี้ยงร่างกายได้ทั่วถึงโดยเฉพาะสมองและร่างกายก็ไม่ยอมให้เกิดการเสียน้ำอีกโดยต่อมเหงื่อก็จะหยุดทำงานนะครับร่างกายเราก็มีปฏิกิริยาอัตโนมัติครับประสาทอัตโนมัติก็สั่งให้ร่างกายเนี่ยหยุดต่อมเหงื่อไว้ไม่ให้เหงื่อออกอีกจะได้หยุดการเสียน้ำแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ความร้อนก็ไม่สามารถระบายออกจากตัวได้เพราะว่าความร้อนของคนเนี่ยก็จะระบายออกไปพร้อมกับเหงื่อไงครับถึงที่สุดนะครับก็จะทำให้ร่างกายในอุณหภูมิในร่างกายได้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเปรียบเสมือนหม้อน้ำนะครับหม้อความดันที่กำลังเดือดอยู่บนเตานะครับผลก็คืออวัยวะภายในต่างๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็คือหัวใจปอดม้ามตับหรือแม้กระทั่งสมองนะครับเกิดภาวะร้อนจนสุกแล้วก็จะทำงานผิดปกติหรือว่าหยุดทำงานไปนะครับผลก็คือตายนะครับร่างกายก็ไม่สามารถจะรักษาได้นะครับไม่สามารถจะรักษาชีวิตนี้ไว้ได้ก็ตายนะครับที่ไปดูรายงานการวิจัยของแพทย์นะครับนายแพทย์สุจริตสุนทรธรรมนะครับซึ่งวิจัยถึงความเสี่ยงจากการทำงานในภาคอุตสาหกรรมนอกระบบโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนวิจัยสกว.นะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจเช่นน่าสนใจตรงที่ว่าไอ้เจ้าโรคฮิตสโตรกเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในภาคแรงงานซึ่งต้องเผชิญกับความร้อนและการสูญเสียอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานหรือเกษตรกรไม่เป็นโรคนี้นะครับเกษตรกรไม่เป็นนะครับแต่จะเกิดกับคนที่ทำงานในออฟฟิศหรือคนในเมืองเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะเหตุผลนะครับกลุ่มที่ใช้แรงงานหรือผู้ที่ต้องเจอกับแดดอยู่แรงเป็นประจำนะครับร่างกายก็จะปรับตัวนะครับร่างกายก็ปรับตัวจนสามารถรักษาเกลือแร่ไม่ให้สูญเสียไปกับเหงื่อได้ขณะที่ไอ้พวกคนที่ทำงานอยู่ในบริษัทหรือออฟฟิศต่างๆครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่ในห้องแอร์รวมถึงคนแก่และเด็กนะครับร่างกายก็จะปรับตัวยากหากโดนแดดแรงๆในฤดูร้อนและคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับในอดีตเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับนั่นก็คือกลุ่มของทหารเกณฑ์การเกณฑ์ทหารเขาจะเกณฑ์กันเดือนมีนาเมษานี่แหละครับเดือนเมษาเนี่ยซึ่งถูกเกณฑ์ไปนะครับไปฝึกตามกรมกองต่างๆในช่วงของเดือนเมษาพฤษภาซึ่งเป็นฤดูร้อนนะครับทหารเกณฑ์ก็จะต้องรับสภาพการฝึกกลางแดดซึ่งหากเป็นคนที่ร่างกายไม่คุ้นกับสภาพความร้อนนะครับก็เสี่ยงที่จะเกิดเป็นโรคฮิตสโตรกได้เพราะว่าร่างกายไม่เคยปรับต้องการเสียน้ำมามากๆนะครับตัวอย่างเช่นนะครับในอดีตเนี่ยทหารเกณฑ์เนี่ยมีการเสียชีวิตแบบนี้ไปถึง51รายนะครับในปี2536อันนี้ปนก็นานไปนิดนึงนะครับการวิจัยครั้งนี้โอ้โหเอาผลนานเหลือเกินนะครับอย่างไรก็ตามนะครับภายหลังกองทัพก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับก็มีมาตรการป้องกันแล้วนะครับตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาดังนั้นก็จึงไม่มีทหารตายจากการฝึกในฤดูร้อนนะครับเพราะว่าก็มีการป้องกันมีการให้ดื่มน้ำหาวิธีการป้องกันความร้อนต่างๆไอ้โรคฮิตสโตรกก็ไม่ไปทำลายชีวิตทหารอีกนะครับดังนั้นแม้ว่าฮิตสโตรกจะเป็นโรคอันตรายก็มีแนวทางป้องกันได้ไม่ยากนะครับป้องกันได้ง่ายนิดเดียวออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงให้ร่างกายเกิดการปรับตัวนะครับสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาในช่วงฤดูร้อนอากาศร้อนจัดหากต้องออกไปทำงานในแหล่งที่มีแดดจัดก็ให้ดื่มน้ำให้มากกว่าปกติแม้จะไม่รู้สึกหิวน้ำก็ต้องดื่มน้ำป้องกันไว้ก่อนนั่นเองนะครับฮิตสโตรกเป็นอันตรายก็จริงแต่ป้องกันได้เพียงแต่เรารู้เท่าทันโรคเท่านั้นไม่มองข้ามความปลอดภัยนะครับไม่ต้องกลัวตายเพราะเสียน้ำหรือว่าเครื่องในร่างกายเราสุกครับพักสักครู่นะครับ
แฝงในใจหรือเปล่าฟังกี่คราวถ้าถามแอบยิ้มทุกทีรู้เธอคงใจใช่ไหมสงสัยในความหวังดีว่าที่ฉันทำนั้นมีเจตนาใดลองสบตาคู่นี้ให้ลึกสักหน่อยวอนเธอโปรดอย่าคอยจะผิดหัวใจถ้าเธอยังกลัวว่าฉันหวังดีประสงค์ร้ายไหมในวันนี้ยินดีจะเอ่ยไปตรงตรงหวังดีประสงค์รักขอเธอประจักษ์หัวใจหวังเพียงได้เคียงใกล้ได้ห่วงใยเธอเท่านั้นขอแค่เธอรู้และไว้ใจไม่ต้องตอบแทนให้ฉัน ก็พอใครแค่อยากกระซิบว่ามันรักเธอจะฟังก็ปิดหูไปไม่ชอบให้ฉันห่วงหาฉันยอมให้พลาดให้สายแต่อย่าคิดระแวงเคลือบแคลงใจกันเลยหวังดีประสงค์รักขอเธอประจักษ์หัวใจหวังเพียงได้เคียงใกล้ได้ห่วงใยเธอเท่านั้นขอแค่เธอรู้และไว้ใจไม่ต้องตอบแทนให้ฉันแค่ฉันได้รักเธอไปก็พอสิ่งที่ฉันอยากจะขอก็คือรักเธอคนนี้รักโดยไม่มีข้อแม้วันดีประสงค์รักขอเธอประจักษ์หัวใจหวังเพียงได้เคียงใกล้ได้ห่วงใยเธอเท่านั้นขอแค่เธอรู้และไว้ใจไม่ต้องตอบแทนให้ฉันแค่ฉันได้รักเธอไปก็พอเพียงได้เคียงใกล้ได้ห่วงใยเธอเท่านั้นขอแค่จะรู้และไว้ใจไม่ต้องตอบแทนให้ฉันแค่ฉันได้รักเธอไปก็พอแค่เพียงขอให้เธอเข้าใจเหตุผลคนหวัง
ครับสารพันยามบ่ายช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเหลือประมาณ10กว่านาทีนะครับผมจะนำเสนอเรื่องซึ่งเป็นกำลังเป็นที่สนใจในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับนั่นก็คือพระบรมสารีริกธาตุนะครับของจริงของปลอมอะไรเรามารับรู้รับทราบโดยผมจะนำเสนอดีกว่านะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับเหลือเชื่อนะครับอันนี้ก็เป็นความแปลกหรือว่าความเหนือจินตนาการเชื่อไหมครับมาได้ไปได้เก็บดียังไงไม่เคารพบูชาหายหมดนะครับผนึกไว้ในยังไงก็คืออย่างนี้นะครับพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็คงจะเป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนได้เองอัตโนมัตินะครับท่านจะเสด็จไปไหนมาไหนก็ได้เองแม้ว่าจะจิกเก็บในภาชนะที่มิดชิดอย่างไรก็ตามนะครับโดยเชื่อกันว่าหากมีแล้วได้รับมาแล้วไม่ดูแลเอาใจใส่นะครับประดิษฐ์ไว้สถานไว้ในที่ไม่ควรหรือว่าขาดการถวายความเคารพพระบรมสารีริกธาตุก็จะหายวับไปนะครับหายไปจากที่บรรจุได้โดยไม่มีเลยครับแต่ในทางกลับกันนะครับหากบูชาดีปฏิบัติดีผู้ที่มีไว้เคารพวาจาสุภาพใจสะอาดบริสุทธิ์อยู่ในศีลในธรรมนะครับพระบรมสารีริกธาตุก็จะเพิ่มได้อีกนะครับมีอยู่ 3-4 เมตรอาจจะเต็มโถเต็มที่เก็บล้นลงมาตกอยู่ข้างๆพานเลยนะครับอันนี้ก็เหลือเชื่อนะครับเชื่อไม่เชื่อท่านลองไปหาข้อมูลเอาเองนะครับอันนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเกินที่จะมาบรรยายในที่นี้นะครับคัมภีร์อ้างอิงก็คือมโนรสปูรณีนะครับหรือว่าอรรถกถาพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายเอกทุกกะนิกันติฏฐบาทนะครับอันนี้เขาเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องความหมายของพระบรมสารีริกธาตุกันดีกว่านะครับบอกเป็นข่าวดังแล้วก็เนื่องจากท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนนะครับว่าพอละเผาชาวปนกิจคือเผาสรีระท่านแล้วก็กลายเป็นพระธาตุอะไรนี่นะครับแล้วก็ลองมาดูกันนะครับว่าพระบรมสารีริกธาตุก็คือส่วนย่อยต่างๆที่บังเกิดแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแต่ถ้าเป็นของพระอรหันตสาวกนะครับพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยหรือพระเจดีย์ธาตุต่างๆก็อาจจะเรียกว่าพระบรมธาตุบ้างพระสารีริกธาตุบ้างแต่พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็หมายถึงของพระพุทธเจ้านะครับพระธาตุทีนี้เรามาดูนะครับพระธาตุนี่ก็คือกระดูกหรือว่าส่วนต่างๆของร่างกายอันได้แก่นะครับผมผม ขนเล็บฟันหนังโลหิตต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่มีลักษณะที่แตกต่างจากสามัญชนโดยทั่วไปนะครับหากมองไม่สังเกตก็จะคล้ายกับกรวดหินหรือว่าเศษแก้วเศษเพชรทั้งหลายนี่นะครับเศษพลอยนะครับอันนี้ก็พอเผาเสร็จแล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นตามศพต่างๆเนี่ยเราก็มักจะพบการตกผลึกของกระดูกกลายเป็นแก้วอะไรเนี่ยก็จะสามารถใครที่อยู่ในศีลในธรรมดีๆก็คนธรรมดาก็อาจจะมีได้นะครับก็เก็บมาญาติพี่น้องก็เก็บไปส่วนคำว่าพระบรมธาตุหรือว่าพระธาตุก็ยังใช้หมายถึงสถูปเจดีย์นะครับคงไม่ต้องอธิบายนะครับพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุพนมพระธาตุนาดูนพระธาตุทั้งหลายเนี่ยเยอะแยะเลยนี่เราไปดูประเภทของพระบรมสารีริกธาตุนะครับเนื่องจากว่าพระบรมสารีริกธาตุเกือบทั้งหมดในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากอัฐิของบุคคลธรรมดาทั่วไปเป็นอย่างมากนะครับก็มีพยานหลักฐานมากมายนะครับที่ปรากฏการต่างๆแล้วก็แบ่งออกเป็น2ลักษณะลักษณะประเภทใหญ่ๆก็คือพระบรมสารีริกธาตุลักษณะที่เป็นพระธาตุนะครับอันนี้ก็จะพบมากในประเทศศรีลังกาไทยจีนพม่านะครับอันนี้ก็พบตามเจดีย์วัดต่างๆที่เขามีการสร้างขึ้นไว้นะครับแล้วก็มีมาให้เราบูชาบ่อยๆนะครับพระบรมสารีริกธาตุลักษณะของกระดูกคนนะครับอันนี้ก็จะพบในเขตโบราณสถานต่างๆไม่ว่าจะในอินเดียในประเทศไทยนะครับรัฐบาลอังกฤษก็ได้มอบมาให้รัฐบาลไทยถึง2ครั้งนะครับคือสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันนี้ก็ประดิษฐานอยู่ที่ภูเขาทองก็วัดสะเกดนั่นแหละครับครั้งที่2ก็ที่พระบรมนี่นะครับบางเขนเนี่ยเจดีย์วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนี่แหละครับก็จะเป็นที่บรรจุที่ได้รับมานะครับต่อไปก็ไปดูคุณลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุนะครับคุณลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุที่เห็นในปัจจุบันทั่วไปเนี่ยก็ได้รับการยอมรับจากพุทธศาสนิกชนและพระภิกษุสงฆ์ทั่วไปนะครับพบว่านะครับมีด้วยกันหลากหลายประการลองดูนะครับหลายสีนะครับกระทั่งใสดังแก้วจนกระทั่งสีขุ่นสีขาวดุจสีสังสีทองสีดำสีชมพูสีแดงสารพัดสีนะครับมีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายเม็ดข้าวสารนะครับเม็ดพันธุ์ผักกาดเม็ดถั่วแก้วใสนะครับหากขนาดเล็กก็มักจะลอยน้ำได้นะครับพระธาตุนี่ลอยน้ำได้แล้วก็ลอยเข้าด้วยกันนะครับดึงดูดเข้าด้วยกันแล้วก็เป็นแพติดกันไปเลยนะครับไม่ใช่ลอยเดียวนะครับลงน้ำเอาไปเทลงในน้ำปุ๊บเนี่ยก็จะลอยเป็นแพติดกันไปอันนี้ก็เขาพิสูจน์กันมาแล้วนะครับสามารถเสด็จมาเพิ่มหรือลดจำนวนได้ตามลักษณะของพระธาตุนั้นๆนะครับขนาดสีสันเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้เองด้วยนะครับส่วนมากมีน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับอันนี้ก็มีลักษณะค่อนข้างเบาที่เราก็ไปดูนะครับว่าการอธิบายตามนู่นเลยครับคัมภีร์อัตถกถาสุบังมนวิถีวาสินีนะครับอันนี้ก็เป็นคัมภีร์อธิบายตามพระสูตรทีฆนิกายในพระสูตรตันตปิฎกนะครับก็แบ่งนะครับก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นรูปร่างเดิมนะครับที่ไม่ได้แตกย่อยสลายไปมีทั้งหมด7องค์นะครับของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยมีทั้งหมด7องค์ได้แก่พระนราธนะครับก็คือกระดูกหน้าผากมี1องค์นะครับพระเขี้ยวแก้วมีอยู่4พระองค์นะครับพระรากหวันนะครับมี2องค์นะครับอันนี้ก็เป็นคงอยู่นะครับต่อไปก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุส่วนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่อยู่เป็นชิ้นนะครับแต่ว่าแตกย่อยลงเป็นจำนวนมากก็กระจายไปประดิษฐานตามที่ต่างๆนะครับพระอัฏฐาจารย์ก็อธิบายถึงลักษณะต่างๆของพระบรมสารีริกธาตุชนิดนะครับที่ชนิดที่ว่าวิปัตติกถาธาตุนะครับก็แบ่งกันเป็นสีนะครับสีเหมือนดอกมะลิตูมหรือว่าสีพิกุลนะครับก็ตวงได้6ธนานนะครับสีแก้วมุกที่เจรไนแล้วก็สีผลึกนะครับก็ตวงได้5ธนานแล้วก็สีเหมือนจุนนะหรือว่าผงทองคำนะครับสีทองอุไรเนี่ยก็ตวงได้5ธนานนะครับแล้วก็จะมีการแบ่งไปตามวัดต่างๆในโบราณกาลตั้งแต่สมัยเมื่อ 2,554 ปีที่ผ่านมานะครับขนาดเล็กดูไปดูขนาดนะครับก็ขนาดเท่าเม็ดผักกาดนะครับก็สีด่างมะลิตูมนะครับขนาดเคืองขึ้นมาหน่อยนะครับขนาดเคืองขึ้นมาก็ขนาดเหมือนเม็ดข้าวสารหักสีด่างแก้วมุกดาถ้าขนาดกลางนะครับก็ขนาดที่เหมือนเม็ดถั่วเขียวขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนะครับก็สีด่างทองอุไรนะครับอันนี้ก็เป็นคำบรรยายที่เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่เรามาดูต่อไปนะครับว่า เก็บความรู้เกี่ยวกับสีของพระบรมสารีริกธาตุนะครับก็มี3สีนะครับสีดอกมะลิตูมสีแก้วมุกดาสีผงทองนะครับสีดอกมะลิตูมและก็สีดอกสีทองคำนั้นก็พบเห็นได้นะครับได้ง่ายแต่สีมุกแก้วมุกดาเป็นอย่างไรไม่มีครับอธิบายนะครับอธิบายไม่ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ไข่มุกหรือว่ามุกสีมุกดาเนี่ยก็มาจากภาษาบาลีว่ามุตตานะครับตามพจนานุกรมของเราก็ความหมายคือมุกดาก็แปลว่าไข่มุกนั่นเองนะครับสรุปก็คือแบบไข่มุกก็เป็นชื่อของแก้วอย่างหนึ่งแต่พวกของพวกนพรัตน์นะครับสีหมอกอ่อนๆ นะครับสีหมอกอ่อนๆคือแก้วใสๆขาวนะครับเป็นสีใสขาวๆนะครับพบได้ทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะพบมากเป็นจำนวนมากนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพิจารณาแล้วว่าแก้วมุกดาที่เจนในแล้วเนี่ยก็เป็นมุกดานี่ไม่ได้หมายถึงไข่มุกนะครับอย่างนี้อย่าไปตีความหมายเป็นไข่มุกนะครับทีนี้เราไปลองดูอีกทีว่าพระธาตุลอยน้ำนะครับพระธาตุลอยน้ำเนี่ยโบราณอาจารย์โบราณการก็โบราณอาจารย์คืออาจารย์สมัยโบราณเขากล่าวว่านะครับพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุที่มีขนาดไม่ใหญ่นั้นสามารถที่จะลอยน้ำได้ส่วนการลอยน้ำของพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าของพระธาตุนั้นน่ะจะลอยน้ำโดยที่น้ำจะเป็นแอ่งบุ๋มน้ำจะเป็นแอ่งบุ๋มลงไปนะครับน้ำมันจะบุ๋มลงไปนะครับแล้วก็ลอยอยู่บนแอ่งบุ๋มนั้นแปลกประหลาดไหมครับแล้วก็อาจจะมีรัศมีของน้ำรอบๆพระบรมสารีริกธาตุนั้นด้วยนะครับหรือว่าหากทำการลอยพร้อมๆกันหลายพระองค์เนี่ยพระบรมสารีริกธาตุเหล่านี้ก็จะค่อยๆลอยมานะครับลอยมาแล้วก็เชื่อมต่อกันนะครับเข้าเป็นก้อนเดียวกันนะครับมาติดกันนะครับไม่ว่าจะไปว่าให้ห่างกันเพียงใดก็ตามนะครับเอาไปห่างในอ่างเม็ดหนึ่งนี่ครับไว้คนละมุมห่างเม็ดหนึ่งเนี่ยสักผู้หนึ่งสักพักหนึ่งเนี่ยพระธาตุเหล่านี้ก็จะลอยมารวมกันเป็นก้อนเดียวกันนะครับเหลือเชื่อไม่เหลือเชื่อท่านต้องไปหาพระบรมสารีริกธาตุมาบูชาแล้วก็ไปทดลองเองนะครับนี่จึงเป็นเหตุให้เชื่อว่านะครับเป็นเหตุให้มีผู้กล่าวว่าหากมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ณที่ใดแล้วหากมีการถวายความเคารพเป็นอย่างดีและเหมาะสมแล้วก็จะสามารถดึงพระธาตุอื่นๆให้มารวมอยู่ด้วยได้นั่นก็คือการเพิ่มจำนวนของพระบรมสารีริกธาตุนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ห้ามมิให้ทำการทดสอบโดยไม่จำเป็นนะครับเพราะถือว่าเป็นการดูหมิ่น ดูหมิ่นพระพุทธเจ้านะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับท่านคุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์ก็ได้กล่าวไว้ในงานเขียนของท่านเกี่ยวกับเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุว่าภายหลังท่านได้ทำการขอขมาต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะครับก็คือเมื่อประมาณปีพ.ศ.146นะครับก็มีเพื่อนรุ่นพี่ท่านหนึ่งได้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์เธอก็ติดต่อมายังกระบวนการของผู้ที่เขียนนี่นะครับแล้วก็นำพระบรมสารีริกธาตุไปส่งน้ำก็ต้องมีการส่งน้ำนะครับเมื่อไปบังเอิญวันนั้นนะครับไปส่งน้ำท่านก็จมลงไปที่ก้นภาชนะสำหรับสงฆ์ทันทีเพื่อนของคนที่ดูอยู่ถามว่าไหนบอกว่าพระธาตุลอยน้ำอย่างไรเล่าทำไมพระธาตุอันนี้จึงจมลงไปอยู่ใต้ที่สงน้ำใต้ที่เขาอ่างน้ำท่านเสียล่ะทันใดนั่นเองนะครับพระธาตุก็ลอยวุบกลับขึ้นมาอยู่เหนือน้ำทันทีจริงเท็จประการใดก็เป็นเรื่องของปี46นะครับคงไม่สามารถจะมาบรรยายได้แล้วอ่ะต่อไปนะครับอีกประมาณ3ไม่ใช่3นาทีประมาณ7นาทีตำนานการเกิดพระบรมสารีริกธาตุนะครับจบเลยนะครับพูดครั้งเดียวไม่มีการวรรคและไม่มีการเปิดเพลงให้ฟังนะครับการตำนานการเกิดพระบรมสารีริกธาตุนะครับการเกิดพระบรมสารีริกธาตุจำนวนมากนั้นนะครับโบราณอาจารย์นะครับอาจารย์สมัยพระโบราณกาลผ่านมาก็บอกว่าเกิดจากเป็นพุทธประสงค์ก่อนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานนะครับโดยปกติที่พุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีพระชนมาชีพยืนยาวนะครับสามารถประดิษฐานพระศาสนาให้มั่นคงแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นลักษณะรวมกันเป็นแห่งเดียวนะครับดุจทองแห่งธรรมชาติซึ่งมหาชนในสมัยนั้นไม่สามารถจะแบ่งกันได้จะนำไปประดิษฐานที่ใดก็ไม่ได้นะครับจึงต้องสร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้นประดิษฐานพระบรมธาตุไว้ที่แห่งเดียวซึ่งพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเมื่อ2554ปีก็คือพระสมณะโคดมนะครับก็เห็นว่าเป็นเวลา45ปีแล้วที่พระองค์ทรงดำเนินภารกิจในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาไป45ปีนับว่าน้อยมากนะครับ เมื่อเทียบกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่ผ่านมานะครับแล้วก็ศาสนาของพระองค์ก็ยังไม่แพร่หลายเท่าใดเลยแต่หมู่สัตว์ทั้งหลายเกิดมาไม่ทันเป็นจำนวนมากหากได้อัฐิธาตุของพระองค์ไปอุปถากบูชานะก็จะเป็นกุศลนะครับก็จึงทรงพระอธิษฐานนะครับให้พระบรมสารีริกธาตุของพระองค์นั้นน่ะแตกย่อยออกเป็น3สันฐานนะครับต่อแตกย่อยออกไปเป็นหลายๆหลายอย่างนะครับเว้นแต่ธาตุทั้ง7ประการที่บอกไปข้างต้นนะครับคือพระนราธนะครับพระเขี้ยวแก้วพระรากขวัญนอกจากนี้ก็ให้กระจายออกไปทั่วทุกสารทิศให้เป็นประโยชน์แก่หมู่สัตว์จะได้นำไปบูชานะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นพ้องต้องกันหมดทุกตำราเลยนะครับของอาจารย์ทั้งหลายในสมัยก่อนที่ได้รจนาขึ้นคือก็คือการแต่งขึ้นนะครับบอกว่าเป็นความประสงค์ของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับนี่ไปดูสถานที่ประดิษฐานมันนะครับสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนั้นก็กระจายกันไปทั่วไปหมดนะครับหลังจากการแบ่งออกไป7ส่วน8ส่วนต่างๆแล้วนะครับก็เกิดเป็นตำนานว่าพระมหากัสสปะพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ทำธาตุนิทานนะครับก็คือสร้างสถานที่ประดิษฐานเป็นเจดีย์นะครับเพื่อป้องกันการสูญหายป้องกันกับการศึกสงครามครับสมัยก่อนชอบรบกันนะครับฆ่ากันสนุกสนานมากคนโบราณไม่ทำอาชีพอะไรนะครับฆ่ากันเป็นหลักก็ในตำนานก็บอกว่าผู้คนผู้มาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกไปทำการเผยแพร่ก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชนั่นเองนะครับอโศกมหาราชนี่ก็กระจายไปเลยครับทีนี้เราดูนะครับว่าไปไหนบ้าง7ส่วนนะครับ7ส่วนของพระบรมสารีริกธาตุไม่กระจายไปไหนแล้วครับพระเขี้ยวแก้วเบื้องบนฝาประดิษฐานอยู่ที่พระจุฑามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงขึ้นไปอยู่ดาวดึงนะครับพระเขี้ยวแก้วเบื้องบนซ้ายประดิษฐานอยู่ที่เมืองคันธราชตอนนี้ก็อยู่ที่อัฟกานิสถานนะครับไม่รู้ถูกไอ้พวกตาลีบันมันเอาปืนไปถล่มหมดหรือยังต่อไปก็พระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างนะครับประดิษฐานอยู่ที่ประเทศศรีลังกานะครับประเทศพระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้ายก็ไปอยู่ที่เมืองพิภพบาดาลเมืองของพญานาคพระรากขวัญ นะครับก็อยู่ที่เกศาจุฑามณีบนดาวดึงนะครับต่อมาก็มากลับลงมาอยู่ที่พระเจดีย์ถูปารามประเทศศรีลังกาส่วนพระรากขวัญซ้ายนะครับก็อยู่ที่ประดิษฐานอยู่ที่ทุสเจดีย์นะครับบนสวรรค์ชั้นพรหมโลกไม่ลงมาแล้วนะครับอยู่พรหมโลกเลยส่วนพระอุสหิตนะครับกอบหน้าก็ประดิษฐานอยู่ที่ทุสเจดีย์บนชั้นพรหมโลกเหมือนกันนะครับเบื้องต่อมาก็มีการเชิญลงมาอยู่ที่ประเทศศรีลังกาทีนี้อีกนิดเดียวนะครับเราลองมาดูนะครับว่าพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าในอดีตนั้นนะไปไหนบ้างนะครับพระพุทธเจ้าในอดีตมี25พระองค์นะครับตั้งแต่พระเจ้าทีปังกรมาเป็นต้นมานะครับก็มีมากมายหลายที่นะครับกระจายไปที่ต่างๆมากมายนะครับเช่นนะครับของพระพุทธเจ้าที่มีนามว่าพระทีปังกรนะครับก็เป็นสถูปอยู่ที่นันทารามนะครับพระโกณฑัญญะพุทธเจ้าก็ประดิษฐานอยู่ที่นันทารามเหมือนกันนะครับพระมังคลพุทธเจ้าก็อยู่ที่พระราชอุทยานเวสระโอ้มากมายนะครับถึง25พระองค์ผมก็คงไม่สามารถจะนำเสนอได้มากมายขนาดนั้นเพราะเวลาใกล้หมดท่านผู้ฟังก็สามารถจะค้นเว็บไซต์เองนะครับ Google อาจารย์กูนี่แหละพิมพ์เข้าไปว่าพระบรมสารีริกธาตุมากมายหลายหมื่นเว็บนะครับขึ้นมาแล้วก็ศึกษาดูก็แล้วกันนะครับว่าพระธาตุทั้งหลายไปไหนยังไงนะครับที่สำคัญนะครับการที่จะมีพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุต่างๆไว้บูชานะครับจะต้องเป็นคนดีนะครับอยู่ในศีลธรรมนะครับก็พระธาตุก็จะอยู่กับเรานะครับการบูชาก็ต้องถือในมงคล38นั่นแหละครับการบูชาอาจมียกจ้องเลื่อมใสด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เสแสร้งแกล้งทำนะครับนี่คือประเด็นหลักนะครับสุภาพบูชาต่อหน้าและรับหลังก็จะสามารถสร้างคุณงามความดีได้นะครับส่วนใหญ่ก็คงมีพระธาตุเจดีย์ประจำปีนักขัตฤกษ์ต่างๆนี่ก็เป็นข่าวอยู่บ่อยๆนะครับทาง เว็บไซต์หรือว่าทางข่าวที่หมอดูทั้งหลายนะครับก็จะไปคนเกิดปีไหนนะครับปีขานก็ไปพระธาตุช่อแฮปีกระต่ายก็ไปพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านนะครับปีมะโรงก็ไปวัดพระสิงห์เชียงใหม่นะครับป ปีมาสิงไปวัดมหาเจดีย์ที่อินเดียโอ้ไปไกลนะครับปีมาเมียชวาเดกองเป็นต้นนะครับปีมาแมพระธาตุดอยสุเทพปีวอกพระธาตุพนมปีลากาพระธาตุหฤคุณชัยปีจอแก้วจุธามณีสวรรค์ชั้นดาวดึงไปไม่ได้แล้วครับอันนี้ก็บูชาเองแล้วกันปีกุลปีกุลก็แม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะครับอันนี้ก็เรื่องพระธาตุนะครับในเวลาของรายการสารพันยามบ่ายกับสสต.นะครับก็วันนี้นะครับผมธนดรธนกุลบริพันธ์เป็นผู้จัดรายการเป็นผู้ดำเนินรายการสาระที่นำเสนอนะครับก็คือการปลูกบัวได้ประโยชน์อย่างไรนะครับโรคฮีทสโตรกนะครับภัยจากความร้อนแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุนะครับมากมายนะครับเอกสารประมาณ50หน้านะครับท่านผู้ฟังสามารถศึกษาได้คำถามนะครับถามว่าปลูกบัวมีประโยชน์อย่างไรนะครับส่งตรงไปที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีของที่ลึกเป็นของมอบให้กับท่านนะครับรายการนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเพทัยสุขคนทรังสีเปิดเพลงตลอดรายการนะครับควบคุมดูแลเราสำหรับวันนี้นะครับรายการสารพันระยามบ่ายก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับพบกันใหม่